Ola, bons días, queridos ointes de Radio Tui.
Estaránse vostedes preguntando quen somos nós.
Eu son Pablo.
Eu son César.
Eu son Laura.
Somos alumnos de sexto de primaria no Colexo de Pazos de Reis.
Sí, sí, tal como están pensando. Eses que de vez en cando lle recomendan algún libro.
Recordan, a nós gustanos moito ler. E queremos seguir animándoos a todos vostedes a descubrir a maxia dos libros.
Cando vayamos descubrindo libros interesantes,
lerémolos,
destriparémolos,
e logo viremos aquí a recomendárllelos.
Este curso traemos unha novidade.
Quixemos invitar a nenos e profes de outros coles a participar connosco nesta aventura.
Serán os nenos como a nós dos coles de Covas do Concello de Meaño e do Vicente Risco de Vigo.
A eles tamén lles gusta moito ler e recomendarnos libros.
Queremos conseguir que moitos nenos, pais, avós, tíos, amigos, descubran o fantástico mundo dos libros.
E para empezar, imos recomendarlles un fabuloso libro de contos.
Titúlase Antoloxía do Conto Popular Galego. Repito, Antoloxía do Conto Popular Galego.
Está editado pola editorial Galaxia.
Esta selección de contos foi feita por Enrique Alguindey e Maruxa Barrio. Eles non son os creadores dos contos, son os que os escolleron para publicar.
A literatura popular, sexan contos, lendas, cantigas, etc., non teñen un autor ou autores coñecidos. Foron aparecendo no pobo hai moitísimo tempo e transmitíndose dunha xeneración a outra, de maneira oral, ata que chegou un momento que alguén o recolleu por escrito, como no caso do que estamos falando hoxe.
Ambos os dous están relacionados co mundo educativo.
Ele é catedrático de francés en Lugo, ele é profesora de secundaria.
Como o título indica, é unha selección dos mellores contos creados pola nosa cultura popular.
Contos de animais, da nosa xentiña, das cousas sobrenaturais.
De raposos, lobos, galos, ratos, merlas, formigas.
Estudantes, frades, xenerales, labregos, xuíces, canteiros, curas, xigantes, ladróns.
E quedou vos atrás o demo, eh?
Son contos divertidos, interesantes, graciosos, sabios.
E que, sobre todo, relatan historias pasadas, dos nosos antergos, dun pasado lonxano.
Historias desas que se contaban os días de choiva á beira da lareira, nas esfolladas do millo, nas festas da parroquia ou nas noites de muiñada.
A miña avoa díxome que, como antes non había televisión, polas noites contaban moitas historias que ían pasando de pais a fillos, tal como dixemos antes.
Historias que a nós nos gustaron moito.
Aínda que algunhas nos foron un pouco difíciles de entender, porque teñen palabras que se usaban antes e que nós casi xa non coñecemos.
Claro, son palabras recollidas da fala, porque os contos veñen da tradición oral.
E que agora se están perdendo.
Creemos que este libro pode resultar moi interesante tamén pa persoas maiores.
Por que dis iso, Pablo?
Porque con estas historias poden recordar a súa nenez.
Eu penso que poderíamos lerlles aos nosos ointes algún dos contos que máis nos gustaron.
A muller que andaba ao revés. Era unha muller que andaba ao revés. Quédense dicir que non sabía se non atrincar con todos. E máis aínda, cos un home que era un xaniño que sempre había facer o que ela quixera, pois era a que mandaba na casa. Un ano polo verán chegou unha romaría e